Efraim, eli Pohjois-Israel, ja Aram, eli Syyria, olivat tehneet sotilasliiton keskenänsä, koska he pelkäsivät laajenevaa Assyrian suurvaltaa. Etelävaltio Juuda ei kuitenkaan ollut suostunut mukaan tähän sotilasliittoon ja joutui sen tähden sotaan Syyrian ja Pohjois-Israelin kanssa vuonna 734 ennen Kristuksen syntymää. Siinä tilanteessa oli kiusaus etsiä apua assyrialaisilta. Ja tämä on taustana, kun tutkimme luvun 7 alkua. Sekä kuningas Aahas että kansa, ne pelkäsivät. Aahan Joottamin pojan, Ussian pojanpojan, Juudan kuninkaan aikana lähtivät Reessin, Aramin kuningas ja Pekah, Remaljan poika, Israelin kuningas, sotimaan Jerusalemia vastaan, mutta he eivät voineet valloittaa sitä. Ja kun Daavidin huoneelle ilmoitettiin sanoma, Aram on leiriytynyt Efraimiin, niin kuninkaan ja hänen kansansa sydän vapisi, niin kuin metsän puut vapisevat tuulessa. Kuninkaan sydän ja mieli, se värisi kuin haavanlehti. Näin voidaan sanoa. Ja oikeastaan profeetta Jesajan kautta kuninkaalle välitetään tämä sanoma ikään kuin kysymyksenä, että mihin tai keneen te luotatte ja ketä te oikein pelkäätte? Eikö teidän ennen kaikkea tulisi luottaa Herraa Jumalaan ja pelätä Jumalaa? Sillä joka pelkää Jumalaa, hänen ei tarvitse pelätä mitään eikä ketään muuta. Mutta nyt te kuitenkin olette peloissanne tässä tilanteessa, joka nyt on käsillä. Missä on teidän uskonne ja luottamuksemme? Eihän elävä Jumala koskaan ole umpikujassa. Siksi rauhallisuus, harkinta, rohkeus ja kestävyys ovat perusteltuja asioita tässäkin tilanteessa. Tätä Jumala Jesajan kautta tahtoo sanoa kansallensa ja kuningas Aahakselle. Luen jakeet 3 ja 4 luvusta 7. Silloin Herra sanoi Jesajalle, mene Aahasta vastaan, sinä ja sinun poikasi Sear Jaasub, ylälammikon vesijohdon päähän, vanuttajan kedon tielle, ja sano hänelle, ole varuillasi ja pysy rauhallisena. Älä pelkää, älköönkä sydämesi säikkykö noita kahta savuovaa kekäleen pätkää, Resinin ja Aramin ynnä Remaljan pojan vihan vimmaa. Näytti ja tuntui ehkä siltä, että lähestyvä vihollinen oli kuin tulimeri, joka tulee kohti. Mutta Jumala sanoo, että eivät ne ole kuin kaksi savuavaa kekäleen pätkää. Mitä te noita pelkäätte? Turvatkaa minuun. Näillä vihollisilla oli se tavoite, että Juudan kuningas eli tämä Aahas, täytyy saada vaihdetuksi sellaiseen kuninkaaseen, joka suostuu sotilasliittoon heidän kanssaansa. Eli tässä oli tavoitteena saada aikaan vallanvaihto. Viholliset tahtoivat vaihtaa Juudan kuninkaan heille paljon paremmin sopivaan mieheen. Mutta Jumala vastasi heille, että ei muuten onnistu. Ei onnistu. Sillä Daavidin sukuun liittyviä lupauksia ei voi tehdä tyhjäksi, vaikka moni Juudan kuninkaista onkin ollut kelvoton mies. Niinpä Aahasia rohkaistaan ja kutsutaan uskoon ja siihen, että hän pysyisi kestävänä. Ja kestä 5 eteenpäin. Koska Aram, Efraim ja Remaljan poika ovat hankkineet pahaa sinua vastaan sanoen, lähtekäämme Juudaa vastaan, täyttäkäämme se kauhulla, vallatkaamme se itsellemme ja asettakaamme sinne kuninkaaksi Taabalin poikaa. Niin sanoo Herra, Herra näin, ei se onnistu, ei se tapahdu. Sillä Aramin pää on Damasko ja Damaskon pää on Resiin. Mutta 65 vuotta vielä ja Efraim on muserrettu, eikä ole enää kansaa. Ja Efraimin pää on Samaria, ja Samarian pää on Remaljan poika. Ellette usko, niin ette kestä. Seuraavaksi kuningas Aahakselle tehdään tarjous. Tämä tarjouksen tekijä on itse Jumala. Aahas kuitenkin kieltäytyy tästä tarjouksesta. Jumala oli tarjonnut sitä, että pyydä itsellesi sellainen merkki, joka nyt auttaisi sinua uskomaan ja luottamaan minuun ja minun mahdollisuuksiini. Pyydä sitä merkkiä, niin minä annan sen sinulle. Mutta Aahas kieltäytyy tästä tarjouksesta. Ja ehkä vähän niin kuin hurskastellen hän sanookin, että minä en pyydä mitään merkkiä Jumalalta. En kiusaa Herraa Jumalaani. Ehkä Aahaksella oli mielessä joku sellainen tilanne, jossa oli kielletty pyytämästä Jumalalta lisää uusia merkkejä ja näin oli kiusattu Jumalaa. Mutta Aahas hurskasteli tässä tilanteessa, koska hän ei tajunnut sitä, että kun Jumala itse lupaa jotakin, niin ei saa sanoa en tahdo. Kiusaamista on se, että kun mikään ei meille riitä. Kun sanotaan, että Jumala tee ja näytä se asia, niin sitten me uskomme. Ja sitten kun ehkä on saatu joku merkki siitä, niin halutaan vielä lisävarmistusta ja joku uusi merkki. Eli tällä tavalla kiusataan Jumalaa, kun mikään ei riitä. Mutta kun Jumala lupaa itse jotakin, vaikka niin kuin tässä pyydän minulta merkki, niin ei saa sanoa en tahdo. Luen jakeesta 10 eteenpäin. Ja Herra puhui jälleen Aahalle, sanoen, pyydä itsellesi merkki Herralta, Jumalaltasi. Pyydä alhaalta syvyydestä, taikka ylhäältä korkeudesta. Mutta Aahas vastasi, en pyydä enkä kiusaa Herraa. Siihen hän lausui, kuulkaa te Daavidin suku, eikö se riitä, että te ihmiset väsytätte, kun vielä minun Jumalanikin itseenne väsytätte. Merkki kuitenkin annetaan. Jumala tahtoo antaa merkin. Ja huomioidaan nyt se, että tämä merkki annetaan nimenomaan epäonnistuneelle kuningassuvulle ja sen kuningassuvun edustajalle. Ei millekään sankarille ja sellaiselle, joka olisi varma itsestänsä ja jolla olisi näyttöä teoistansa, vaan nyt epäonnistunutta kuningassukua rohkaistaan tällä merkillä, että Jumala toteuttaa lupauksensa. Tästä suvusta tulee kerran se, joka hallitsee minun kansani Israelia. Hänen kauttansa minä, Jumala, puutun itse tapahtumien ja asioiden kulkuun. Jakeesta 14 voimme lukea näin. Sen tähden Herra itse antaa teille merkin. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Tämä Immanuel tarkoittaa Jumala meidän kanssamme. Tällaisen merkin Jumala lupaa antaa jo 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Ja sitten me voimme lukea Matteuksen evankeliumin 1. luvusta tällaisen tilanteen, josta ihan kohta Marian päivänä kuulemme myös kirkoissa saarnattavan. Matteuksen evankeliumi siitä 1. luvusta ja jakeesta 20 alkaen. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on siinyt, on pyhästä hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Herättyään unesta, Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä, eikä yhtynyt häneen ennen kuin hän oli synnyttänyt pojan, ja hän antoi hänelle nimen Jeesus. Mitä tässä nyt oikein lopulta tapahtui? Tässä sanottiin, että Joosef antoi sille lapselle nimeksi Jeesus, joka tarkoittaa Jumala pelastaa. Mutta eikö profeetan sanan mukaan nimeksi pitänyt antaa Immanuel, Jumala, joka on meidän keskellämme? Erehtyikö Joosef jollakin tavalla, tai oliko tässä joku väärin käsitys? Ei Joosef erehtynyt eikä tehnyt mitään väärin. Hän toimi ihan ohjeiden mukaisesti. Jeesusta kutsuttiin aina Jeesus-nimellä. Ei hänen kutsumanimensä ollut koskaan Immanuel. Mutta tämä Immanuel-nimi osoitti se, että millä tavalla käy toteen se Jeesus-nimen merkitys, että Jumala pelastaa. Jumala pelastaa sillä tavalla, että hän on Jumalana meidän ihmisten keskellä. Eli neitsyen poika pelastaa olemalla Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Kun menemme lukuun 8, sen äärellä joudumme toteamaan, että kansa ei ottanut tosissaan Jumalan halua ja kykyä auttaa. Efraimin ja Aramin kuninkaita ajateltiin enemmän kuin elävää Jumalaa. Ja näitä kuninkaita ja ruhtinaita myös pelättiin Jumalaa enemmän. Siksi Jesajan sana oli tälle kansalle tarpeen. Jesaja joutui sanomaan ja osoittamaan sen, että teidän rauhallisesti virtaavien vesien tilalle syöksyy tuhotulva. Tällä tavalla hän kuvasi sitä edessä olevaa vihollisten hyökyaaltoa. Luvusta 8 jakeesta 6 eteenpäin. Koska tämä kansa halveksii Siiloan hiljaa virtaavia vesiä ja iloitsee Resiinin ja Remalian pojan kanssa, niin katso, sen tähden Herra antaa tulla heidän ylitsensä virran vedet, valtavat ja suuret. Assurin kuninkaan ja kaiken hänen kunniansa, se nousee kaikkien uomiensa yli ja menee kaikkien äyräittensä yli. Ja se tunkeutuu Juudaan, paisuu ja tulvii ja ulottuu kaulaan saakka, ja levittäen siipensä se täyttää yli yltään sinun maasi, Immanuel. Tuho tulee, kun Jumala ja hänen sanansa unohdetaan ja hylätään. Mutta tuhonkin tullessa aina jotkut pelastuvat. Jäljelle jätetään jäännös. Oikeiden asioiden pelkääminen johtaa pelastukseen. Pelon tunne sinänsä ei ole huono tunne taikka asenne. Kysymys on vain siitä, mitä me pelkäämme. Jos ja kun me pelkäämme, kunnioitamme ja otamme huomioon oikeat asiat, niin se pelko johtaa pelastukseen. Sillä kaikki johtaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja kestää 9 alkaen. Riehukaa kansat, kuitenkin kukistutte. Kuulkaa kaikki kaukaiset maat. Sonnustautukaa, kuitenkin kukistutte. Sonnustautukaa, kuitenkin kukistutte. Pitäkää neuvoa, se raukeaa. Sopikaa sopimus, ei se pysy. Sillä Jumala on meidän kanssamme. Sillä näin sanoi minulle Herra, kun hänen kätensä valtasi minut, ja hän varoitti minua vaeltamasta tämän kansan tietä. Älkää sanoko salaliitoksi kaikkia, mitä tämä kansa salaliitoksi sanoo. Älkää peljätkö, mitä se pelkää. Älkää kauhistuko. Jesajan kutsumusnäky alkaa käydä toteen. Kun Jesaja kutsuttiin tehtäväänsä, niin luvussa 6, jakeissa 9 ja 10 sanottiin tällä tavalla. Mene ja sano tälle kansalle, kuulemalla kuulkaa, älkää ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkää käsittäkö. Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään, eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi. Ajattelemme ehkä usein sillä tavalla, että kun Jumalan sana vaikuttaa ja menee perille, niin se näkyy herätyksenä ja elämän kohentumisena ja parantumisena ja kääntymisenä Jumalan puoleen. Mutta Jumalan sana vaikuttaa myös sillä tavalla, että se paaduttaa ja kovettaa ihmisen, joka torjuu Jumalan sanan toistuvasti ja itsepintaisesti. Hän paatuu. Hänestä tulee siis sellainen, että hän on kohta kykenemätön ottaa vastaan sen Jumalan sanan sisältö ja ymmärtää sen sanoma. Sama sana, joka saattaa herättää toisen, se saattaa paaduttaa toisen. Ja kun Jesajalle annetaan toimeksianto tähän profeetan tehtävänsä, hänen annetaan ymmärtää, että sinun täytyy tätä sanaa julistaa ajattelematta sitä, että mitkä ovat seuraukset. Ja varaudu siihen, että vaikka sinä julistat, niin ei sinua kuitenkaan kuunnella. Tämä kansa ei koskaan kuuntele sinua, mutta silti sinun on julistettava heille minun sanani. Siitä sanasta tulee siis kompastuskivi ihmisille. Herra itse tulee kansalle hankalaksi ja vaikeaksi kompastuskiveksi. Herra Sebaot pitäkää pyhänä, häntä te peljätkää ja kauhistukaa, ja hän on oleva pyhäkkö, hän loukkauskivi ja kompastuksen kallio, molemmille Israelin huonekunnille, Paula ja Ansa, Jerusalemin asukkaille. Monet heistä kompastuvat ja kaatuvat ja ruhjoutuvat. Monet kiedotaan ja vangitaan. Kuka on se Herra, joka näin jakaa mielipiteet ja johon kompastutaan ja loukkaannutaan? Luukkaan evankeliumissa, toisessa luvussa jakeessa 34, ollaan tilanteessa, jossa Joosef ja Maria tulivat temppeliin Jeesuslapsen kanssa. Ja vanha Simeon otti Jeesuksen syliinsä. Ja siinä yhteydessä tapahtui tällaista. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen, katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan. Jeesus itse Matteuksen evankeliumissa jakeesta 42 alkaen, luvussa 21 jakeesta 42 alkaen, sanoi tällä tavalla, ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksia? Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme. Sen tähden minä sanon teille, Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Ja joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa. Kun ylipapit ja fariseukset kuulivat nämä hänen vertauksensa, ymmärsivät he, että hän puhui heistä. Ja he olisivat tahtoneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana. Tässä Jesajan kirjan luvussa 8. jakeessa 16 sanotaan, sidot todistus talteen, lukitse laki sinetillä minun opetuslapsiini. Kirjakäärö siis suljetaan ja sinetöidään. Se tarkoittaa sitä, että tähän ei tule enää lisäyksiä eikä muutoksia. Tämä sana, jonka te nyt olette kuulleet, teidän on säilytettävä tämä sana. Tämä sana on tullut Herralta. Ja kun Jumala on puhunut, silloin kaikki muu puhe on turhaa. Totuus ja toivo ihmisille on ilmaistu aivan selkeästi ja ymmärrettävästi hänen sanoissansa. Niin minä odotan Herraa, joka kätkee kasvonsa Jaakobin heimolta, ja panen toivoni häneen. Ja kun he sanovat teille, kysykää vainaja ja tietäjä hengiltä, jotka supisevat ja mumisevat, niin eikö kansa kysyisi Jumalaltansa, kuolleiltako elävien puolesta? Pysykää laissa ja todistuksessa. Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole. Mitä te siis muualta etsitte apua ahdinkoonne? Miksi te käännytte toisten tahojen puoleen silloin, kun vihollinen teitä uhkaa tai teillä muuten on vaikeata? Miksi te ette käänny elävän Jumalan puoleen? Miksi ihmeessä te etsitte apua jopa kuolleiden hengiltä? Eivät kuolleet voi mitään vastata. Ja jos vastaavat, ne valehtelevat. Kääntykää elävän Jumalan puoleen. Siis jotain tällaista näissä jakeissa tahdotaan sanoa kansalle. Jumala tahtoo, että valo tulee. Auringon nousu ja ihmeellinen päivän sarastus on nähtävissä Jumalan sanan käskyissä ja lupauksissa, vaikka ympärillä olisi minkälainen pimeys ja synkkyys. Jumalan sanassa on se valo, joka ohjaa askeleet ja näyttää tien niille, jotka tietä kysyvät, jotka elämäntietä etsivät. Toisesta Pietarin kirjeestä, sen ensimmäisestä luvusta, voimme lukea samankaltaisia sanoja. Sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana. Ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Sillä koskaan ei ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Joka torjuu Jumalan sanan, se jää pimeyteen. Sekin sanotaan Jesajan kirjassa. Mutta Jumalan tahto on se, että jopa kansaan kuulumattomatkin saisivat nähdä valon. Ja he näkevät valon, kun eivät torju saarnattua sanaa. Jakeista 20 eteenpäin. Pysykää laissa ja todistuksessa. Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole. Ja siellä he kuljeskelevat vaivattuina ja nälkäisinä ja nälissään. He vimmastuvat ja kiroavat kuninkaansa ja Jumalansa. He luovat silmänsä korkeuteen. He katsahtavat maan puoleen, mutta katso, ainoastaan ahdistusta ja pimeyttä. He ovat syöstyt tuskan synkeyteen ja pimeyteen. Mutta ei jää pimeään se, mikä nyt on vaivan alla. Entiseen aikaan hän saattoi halveksituksi Sebulonin maan ja Naftalin maan, mutta tulevaisuudessa hän saattaa kunniaan meren tien, Jordanin tuonpuoleisen maan, Pakanain alueen. Valo siis tulee. Valon kantaja on liikkeellä. Valkeus tulee saarnatusta sanasta. Mutta kuka kulkee saarnaten siellä, mistä ei tule mitään hyvää? Sebulonin ja Naftalin alueelta, sieltä pohjoisesta, pakanoitten seudulta. Matteuksen evankeliumissa luussa 4 kerrotaan tällä tavalla. Kun Jeesus kuuli, että Johannes oli pantu vankeuteen, poistui hän Galileaan. Ja hän jätti Nasaretin ja meni asumaan Kapernaumiin, joka on meren rannalla, Sebulonin ja Naftalin alueella, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo, Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea. Kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus. Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.